Antaako hän puhtaat vaatteet ylle, kun syntinen käy hänen luokseen itkien? Hannu tuossa puhui laulujen iästä, mutta sitten tämän kautta oikeastaan sanoi sen, että ollaan vieläkin vanhemman perusasian äärellä. 2000 vuotta vanha asia, joka ei muutu. Sama vanha ristinpuu, se on se lähtökohta. Jeesuksen sovitustyö ristillä on se, josta me edelleen puhumme ja julistamme, ja se ei muutu miksikään. Tuossa tuli mieleen sanoa, että oikeastaan te muutkin voisitte rukoilla sitä samaa rukousta kuin Henrik, että saisitte todistaa. Koska kyllä me mielellämme kuulemme ja kuuntelemme puheenvuoroja täällä, niin uskoisin, että muutkin saisivat rukousvastauksia, jos rukoilet näitä rukouksia. Nyt jälleen, kun syksy alkaa, niin muutamissa Jumalan palveluksissa me vielä olemme apostolien tekojen äärellä, niiden lukujen äärellä, jotka keväältä meillä jäi niin kuin käymättä läpi. Ja toki on sitten myös muita Jumalan palveluksia, joissa on niin sanotusti vapaa-aihe, mutta joissakin olemme tämän äärellä. Ja nyt olemme sitten menossa apostolien tekojen luvussa 21. Ja tästä oikeastaan tämä luvun alkuosan voisi otsikoida vaikkapa näin, että Paavalin viimeinen matka vapaana. Nimittäin nämä Paavalin 3 lähetysmatkaa alkavat olla takana. Ja Efesosta, siis edellisessä luvussa keväällä, tuskin kukaan nyt sinne asti muistaa, niin Paavali oli hyvästellyt siellä Efeson seurakunnan vanhimmat, ja sitten tämän luvun 21 alku kuvaa tätä sitten matkan jatkumista kohti Kesareaa. Ja Luukas on kirjoittanut muistiin maihin nousupaikkoja ja jopa majoittajia. Hänellä on ollut hyvin tarkka tämä selonteko. Ja kuten siellä edellisessä luvussa Efesossa Paavalin ollessa, niin myös tässä luvussa tulee tällaisia varoituksia edessä olevista koetuksista Jerusalemissa. Mutta huomaamme, että Paavali jatkaa eteenpäin. Voisi sanoa, että samalla tavalla kuin Jeesus oli aikanaan kulkenut Jerusalemiin, vaikka Jeesus tiesi, mikä häntä siellä odotti, niin Jeesus meni Jerusalemiin, kulki oman tiensä päätökseen. Ja näin Paavalikin jatkaa matkaa eteenpäin. Eli tässä tilanteessa Efeson jälkeen matka jatkuu meritse ja monta paikkakuntaa mainitaan. Ja oikeastaan aika luettelonomaisesti tähän alkuun nyt sanon nämä paikkakunnat. Emme saaneet niitä nyt tuonne karttaa tuohon seinälle, niin kerron ihan nämä paikkakunnat tästä lyhyesti. Ne, jotka teistä on etelämatkoja tehnyt tuonne Kreikan eteläpuolelle, niin täällä on ihan tuttuja paikkoja. Siellä on viininviljelystä kuulu Koossaari, jonne oli tuolta sitten lähtöpisteestä matkaa noin 75 kilometriä. Sen jälkeen tultiin luonnonkauniille Roodossaarelle. Ja Koossista oli matkaa noin 90 kilometriä, eli tämmöisiä pieniä välietappeja. Ja tämä Roodoshan oli silloin aikanaan tunnettu tällaisesta Roodoksen kolossista, joka oli auringonjumala Helioksen 32 metriä korkea pronssipatsas. Mutta toki se oli jo siihen aikaan, kun Paavali siellä meni, niin luhistunut, koska se luhistui maanjäristyksessä vuonna 226 ennen Kristusta. Sieltä sitten matka jatkui Lykian maakunnan satamakaupunkiin Pataraan. Ja sieltä suunnattiin jo sitten kohti Foinikiaa. Kyproksen saari ohitettiin sieltä eteläpuolelta pysähtymättä, ja niin saavuttiin Tyyrokseen. Ja siinä kohtaa oli noin viikon pysähdys heillä. Todennäköisesti laivan lasti purettiin ja uutta sinne lastattiin, ja näin oli viikko aikaa olla siellä Tyyroksessa. Tyyroksessa Paavalia varoitettiin menemästä Jerusalemiin. Ja sitten kun se viikko oli siinä kulunut, niin on oikeastaan aika koskettava kertomus siitä, kuinka siellä sanotaan, että kaikki veljet vaimoineen ja lapsineen saattoivat sitten Paavalin seurueen kaupungin ulkopuolelle saakka. Tämä on itse asiassa ensimmäinen kerta, kun lapset mainitaan erikseen seurakunnan tai seurakuntatyön yhteydessä. Ja puhukoon se myös meille tänään lapsityön tärkeydestä ja siitä, että on tärkeää ja suurenmoista, jos voimme seurakunnassa huomioida kaikki eri sukupolvet. Ja Maarit tuossa jo esiin toikin tämän sitten, että meillä on parin viikon päästä tämä perhejumis. Ja silloin, tai sen kautta haluamme niin kuin yrittää osoittaa, että seurakunnassa on tilaa kaiken ikäisille. Ja haluamme myös osoittaa sitä, että Jumalan palveluksissa pitäisi olla tilaa kaiken ikäisille. Ja näin sitten halusimme aivan kuin pyhäkoulutyön avaukseksi saada tällaisen perhejumiksen. Mietipä sinäkin, että voisitko jonkun naapurin tai tutun lapsiperheen pyytää mukaan tuohon tapahtumaan. Mutta jatketaan tästä Tyyroksesta. Tyyroksesta kirjoitetaan vielä siellä 21 jakeissa 5 ja 6, että meren rannalla yhdessä polvistuimme ja rukoilimme, ja sitten jätimme toisillemme hyvästit. Tyyroksesta oli sitten aika lyhyt matka Pole-majokseen, joka nykyiseltä nimeltään on Akre, ja siihen päättyi sitten Paavalin merimatka. Sieltä loppumatka sitten mentiin kävellen kohti Jerusalemia. Ja siellä oli lyhyt tapaaminen veljen, eli varmaan jos otetaan tällainen vapaampi käännöstapa, niin uskovien kanssa. Ja sitten matkaa sinne Kesareaan seuraavaan välietappiin oli noin 60 kilometriä. Ja sitten he saapuivat sinne Kesareaan, ja siellä tapahtuu hyvin mielenkiintoinen tapaaminen. Siellä nimittäin kerrotaan, että Filippus majoitti Paavalin seurueen. Filippus oli yksi niistä seitsemästä, jotka oli siellä apostolien tekojen alkupuolella, niin kuudennessa luvussa valittu diakoniatyöhön. Ja näiden seitsemän miehen valintaperuste oli se, että heistä oli hyvä todistus ja he olivat täynnä henkeä ja viisautta. Ja miten tämä sitten liittyy Paavali ja Filippukseen, niin Paavali ennen uskoontuloaan vainosi seurakuntaa. Ja sen aikaan sai aikaan sen, että Jerusalemissa monet joutuivat lähtemään eri paikkakunnille. Ja Filippus oli yksi niistä, jotka joutuivat tämän vainon takia lähtemään sieltä. Ja tästä kerrotaan apostolien tekojen 8. luvun alkujakeissa. Luen sieltä pienen pätkän. Mutta Saulus raateli seurakuntaa, kulki talosta taloon, raastoi ulos miehiä ja naisia ja toimitti heidät vankilaan. Ne, jotka olivat näin hajaantuneet, kulkivat paikasta toiseen ja julistivat evankeliumin sanaa. Filippus meni Samarian kaupunkiin ja saarnasi kansalle Kristusta. Ihmiset ottivat yksimielisesti vastaan sen, mitä Filippus puhui, kun he kuuntelivat häntä ja näkivät tunnusteot, joita hän teki. Sillä monista, joilla oli saastaisia henkiä, ne lähtivät ulos huutain kovalla äänellä, ja moni halvaantunut ja rampa parani. Tuossa kaupungissa syntyi suuri ilo. Eli siinä on erikseen mainittu juuri tämä Filippus. Ja 8. luvun loppupuolelta myöskin löytyy Filippus. Siellä enkelin kehotuksesta Filippus menee autiolle tielle ja tapaa siellä Etiopian kuningattaren Kandaken hoviherran, joka on siellä matkalla vaunuissaan ja lukee Jesajan kirjaa. Ja Filippus nousee sinne mukaan sinne vaunuihin ja opetti tälle hoviherralle sitten siitä, mitä hän luki, mutta myöskin opetti evankeliumin Jeesuksesta. Ja kun he sitten saapuivat sinne kohtaan, jossa oli vettä, niin hoviherra toteaa, että tässä on vettä, mikä estää kastamasta minua. Ja niin Filippus sanoo hänelle, jos sinä uskot koko sydämestäsi, se tapahtukoon. Ja hoviherra sanoo uskovansa, ja niin he pysäyttivät vaunut ja Filippus kastoi hänet. Tämä on yksi tällainen tärkeä kohta Raamatussa, joka osoittaa sen, että kaste on tärkeä hetki uskovan elämässä. Ja se on osoittamassa sitä, että ihminen on ottanut Jeesuksen vastaan elämäänsä. Saman asianhan me näemme jo siellä helluntaipäivän tapahtumissa, kun apostolien teot 2 ja 41 sanoo näin. Ne, jotka ottivat Pietarin sanat vastaan, kastettiin, ja uskovien joukkoon tuli sinä päivänä lisää noin 3000 henkeä. Kaste oli tuossa tilanteessa julkinen tunnustautuminen Jeesuksen seuraajaksi. Jos sinä olet ottanut Jeesuksen vastaan elämääsi, mutta et vielä ole käynyt kasteella, niin mielellämme järjestämme siihen mahdollisuuden. Mutta nyt takaisin sinne apostolien tekojen lukuun 21. Tämä sama Filippus on siis asettautunut sinne Kesareaan. Ja tässä kohtaa hänet mainitaan evankelista Filippuksena. Evankelistan tehtävänä oli lähinnä johdattaa ihmisiä uskomaan Jeesukseen. Meillä saattaa olla monta kertaa sellainen ajatus, että evankelista on se, joka puhuu Jumalan palveluksissa ja erityisesti ulospäin suuntautuvissa Jumalan palveluksissa. Toki evankelista on sitäkin, mutta ajattelen, että evankelistalla on erityinen lahja lähestyä ihmisiä, ottaa uskon asiat puheeksi luonnollisella tavalla. Ja evankelistan lahjan omaavalla, ajattelen näin, on erityinen kyky kutsua ihmisiä hengellisiin tilaisuuksiin. Tai mietin sitä, että voi olla, että hänellä on erinomainen kyky vaikka sosiaalisessa mediassa kirjoittaa sinne tekstejä. Vaikka sinne Faseen, niin kuin nyt Henrik on tehnyt. Oletko sinä tunnistanut evankelista lahjaa itselläsi? Jos olet, käytä sitä lahjaa rohkeasti. Tällä Filippuksella oli 4 tytärtä, joista mainitaan, että heillä oli profetoimisen lahja. Tyttäristä todetaan heidän olleen naimattomia. Ehkäpä he olivat juuri sen tähden valinneet tämän osan, voidakseen paremmin palvella tällä profetoimisen lahjallaan seurakuntaa. Korintolaiskirjeessä Paavali kehottaa tavoittelemaan tätä profetoimisen lahjaa. Ja luenkin tuosta sitten 14. luvun 5 ensimmäistä jaetta. Tavoitelkaa rakkautta, mutta vielä kiihkeämmin tavoitelkaa hengellisiä lahjoja ja ennen kaikkea profetoimisen lahjaa. Kielillä puhuva ei näet puhu ihmisille, vaan Jumalalle. Kukaan ei ymmärrä häntä, kun hän puhuu salaisuuksia hengen vallassa. Se, joka profetoi, puhuu sen sijaan ihmisille. Hän puhuu rakentavasti, ohjaa ja lohduttaa. Kielillä puhuva rakentaa vain itseään. Se, joka profetoi, rakentaa seurakuntaa. Toivon teidän kaikkien puhuvan kielillä, mutta vielä enemmän toivon teidän profetoivan. Näin siis Paavali siellä ensimmäisen korintolaiskirjan 14. luvun alussa. Ja sitten kun vielä luetaan, mitä Paavali muistuttaa Timoteukselle, toisen Timoteuskirjan ensimmäisessä luvussa Paavali sanoo näin, siksi muistutan sinua, että puhaltaisit taas täyteen liekkiin sen Jumalan lahjan, jonka sait, kun siunasin sinut panemalla käteni sinun päällesi. Ei Jumala halua meidän olevan pelkureita, vaan hän antoi meille voimaa, rakkautta ja malttia. Älä siis häpeä todistaa Herrastamme. Paavali kirjoittaa, että puhaltaisit taas täyteen liekkiin. Tai vanhempi käännös sanoo, että tai yksi käännös sanoo, että virittäisit palavaksi. Ajattelen, että aika ajoin meidän on hyvä muistuttaa toisiamme siitä, että on hyvin helposti niin kuin helppo vain olla. Vähän niin kuin Maaritkin tuossa omissa sanoissaan sanoi, että koronan aikana helposti vähän niin kuin jämähtää paikalleen. Mutta ei siihen jämähtämiseen tarvita edes koronaa. Mutta armolahjojen virittäminen, ajattelen, että se tarkoittaa jotakin meidän osuuttamme. Pyhä Henki on se, joka uudistaa ja puhdistaa. Pyhä Henki luo uutta ja antaa ja jakaa meille armolahjoja. Mutta se virittäminen tai puhaltaminen, niin ajattelen, että se on jotakin sitä, että meillä tulee olla itsellämme halu käyttää niitä armolahjoja. Niin, että armolahjat meidän elämässä eivät olisi kuin kaapin hyllylle jääneitä joululahjoja, vaan Pyhä Henki tahtoo, että sinäkin käytät niitä lahjoja, joita olet häneltä saanut. Mutta palataan jälleen sinne lukuun 21, Filippukseen. Filippus majoittaa siis Paavalin entisen vainoajansa ja toimii hänen isäntänään tämän viikon ajan. Tämä puhuu kaunista kieltä siitä, mitä usko saa aikaan. Inhimillisesti hän olisi voinut ajatella, että Filippus olisi ajatellut näin, että ai, sieltä se Paavali tulee. Paavalin takiahan minä jouduin lähtemään Jerusalemista. En halua olla tuon miehen kanssa missään tekemisissä. Mutta ei. Filippus palvelee vieraitaan hyvällä mielellä ja koko sydämisesti. Usko hänessä oli saanut aikaan sen halun, että hän halusi näin tehdä. Ja Filippus toteutti sitä, mitä taas löydämme Paavalin opettavan. Kolossalaiskirjeessä löytyy ohjeita kristityn uuteen elämään, niin siellä 3. luvussa Paavali sanoo, tämän 9.2. käännöksen mukaan hän sanoo, että pitäkää huolta, että tulette toimeen keskenänne, mutta tämä Raamatun käännös 20.20 sanoo sen mielenkiintoisilla sanoilla näin, sietäkää toisianne ja antakaa reilusti anteeksi, jos teillä on jotain hampaan kolossa toisianne vastaan. Ottakaa mallia Herrasta, joka antoi anteeksi teille. Pukekaa päällimmäiseksi rakkaus, täydellisyyden side. Joskus meillä saattaa olla jäädä hampaankoloon asioita ihmisiä kohtaan. Silloin on hyvä lukea tätä Paavalin kehotusta. Ja ottaa mallia Herrasta, joka on antanut meillekin esikuvan. Kun Paavali oli sitten seurueensa kanssa viipynyt siellä Kesariassa useita päiviä, niin sinne saapui Juudeasta Akapos-niminen profeetta. Hän oli siihen aikaan tunnettu profeetta. Hänestä kerrotaan jo siellä apostolien tekojen luvussa 11, jakeessa 27-29. Ja hän oli silloin niin kuin ennustanut Jerusalemiin tulevan nälänhädän, joka sitten Klaudiuksen aikana toteutui. Ja tämä Akapos tuli sinne Kesareaan, ja hän tuli Paavalin luokse, otti Paavalin vyön. Vyö siihen aikaan oli vähän erilainen kuin mikä meillä tässä on vyötäisellä nykyään. Vyöllä tarkoitettiin tällaista pitkänomaista kangasliinaa, joka monin kerroin kiedottiin vartalon ympärille, ja se saattoi samanaikaisesti olla vaikkapa myös rahapussina. Tällaisella vyöllä siis Akapos otti sen Paavalilta sen vyön ja sitoi itsensä sillä vyöllä. Ja sitten välitti Pyhän Hengen ilmoituksen Paavalille ja sanoma oli tällainen. Näin sanoo Pyhä Henki. Sen miehen, jonka vyö tämä on, juutalaiset Jerusalemissa sitovat tällä tavoin ja antavat pakanoiden käsiin. No, tämän kuultuaan tietysti Paavalin matkaseurue ja myös nämä Kesarean asukkaat pyysivät Paavalia, että älä mene sinne Jerusalemiin. Mutta Paavali vastaa heille hyvin selkeästi, että sen, minkä hän kokee Jumalan tahdoksi, niin sitä hän ei pakene. Siellä 21 ja 13 Paavali sanoo, mitä te teette, kun itkette ja raastatte sydäntäni? Minä olen valmis, en ainoastaan sidottavaksi, vaan myös kuolemaan Jerusalemissa Herran Jeesuksen nimen tähden. Paavalin halu noudattaa Jumalan tahtoa oli suurempi kuin se, että hän halusi välttää vaikeudet ja kärsimykset. Ja sitten kun toiset huomasivat, että eivät pystyneet kääntämään Paavalin päätä, niin he rauhoittuivat ja sanoivat, että antaa Herran tahdon toteutua. Meilläkin voi olla joskus huoli tulevista päivistä ja saatamme murehtia niitä etukäteen. Ehkä tällaiseen turhaan murehtemiseen liittyen niin pätee Jeesuksen sanat, jotka hän sanoi Jumalan huolenpidosta, Matteus 6:34. Älkää siis huolehtiko huomisesta, se pitää kyllä itsestään huolen. Kullekin päivälle riittävät sen omat ongelmat. Jos ajattelemme niin kuin näistä 14 ensimmäistä jakeesta nostaa aivan niin kuin sellaisen pääasian esiin, niin ajattelen, että tämän luvun 21 alkujakeet muistuttavat meille siitä, että me virittäisimme palavaksi, puhaltaisimme täyteen liekkiin lahjat, jotka olemme Jumalalta saaneet. Ja sitten toisaalta tämä luottamus Jumalan huolenpitoon meidän asioiden, ehkä koettelemusten ja huolienkin keskellä. Jeesus, me rukoilemme tässä sitä, että meidän elämässä voisi tapahtua tätä virittäytymistä niin, että emme olisi jähmeitä, niin kuin aivan kuin johonkin koronaan jähmettyneitä, vaan että me voisimme niin kuin sillä tavalla aivan kuin henkisesti nousta, virittäytyä palavaksi ja palvella Jeesus sinua kaikella sillä, mitä lahjoja olet meille ja mahdollisuuksia olet meille itse kullekin antanut. Anna meille myös luottamus Jumalan huolenpitoon niin, että emme niin kuin liikaa ja turhaan murehdi asioita, jotka eivät sillä meidän murehtimisellamme muutu miksikään. Anna meidän uskoa ja luottaa sinuun kaikessa. Aamen.